Areena.
Politiikka Radio.
Yes We Can siivitti voittoon ja Obama voitti Trumpin. Ei kuitenkaan Yhdysvalloissa, vaan Hollannissa, jossa laitaoikeisto iskettiin kanveesiin Obaman vaalisloganeen. Minkälainen esimerkkitapaus Hollannin vaalit on Euroopalle? Mitä alankomaat edellä, sitäkö me muut perässä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
Kiitos.
Asuit taannoin pitkään Alankomaissa, jonka perintönä kumpuaa kiinnostus kyseistä maata kohtaan, jossa koettiin jälleen perin yllättäviä vaalitapahtumia. Seuraa tiiviisti maan politiikkaa ja työstät parhaillaan myös kirjaa Alankomaiden demokratiasta ja sen kriisiytymisestä. Mutta mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin syy, miksi seuraat Alankomaita, ei liity vain maahan itseensä, vaan kysymykseen siitä, että voisiko samankaltainen politiikan kriisiytyminen ja esimerkiksi puoluekentän pirstoutuminen tapahtua samalla lailla esimerkiksi Suomessa tai ylipäätään laajemmin Euroopassa. Eli mitä Alankomaat edellä, sitäkö me muut perässä? Niin Pasi, tämäkö on se kysymys, minkä takia viime viikollakin seurasit ja analysoit tiiviisti juuri Hollannin parlamenttivaaleja ja ylipäätään seuraat maata?
Se on yksi niistä kysymyksistä. Ylipäätään Alankomaat on tavattoman kiinnostava maa, jota on hauska politiikan tutkijana seurata. Se tunnetaan aika huonosti ja kannattaisi tuntea paremmin monestakin syystä, mutta tässä ehkä erityisesti nimenomaan tässä kohdassa on se, että se on monella tapaa Suomen kaltainen maa tai Pohjoismaiden kaltainen maa, niin kuin joku ihan vastikään sanoi, että se on eteläisin Pohjoismaa ja mä kyllä olen valmis allekirjoittamaan sen. Se on maa, joka on ollut aikamoisessa poliittisessa kriisissä nyt jo kohta 25 vuotta, tarkkaan ottaen maaliskuusta 2002 lähtien. On ollut enemmän tai vähemmän sekaisin. Se tuottaa erityisesti, se on ollut sekaisin nyt viimeiset, sanoisinko 6 vuotta, mutta siellä on tämä pidempi ajanjakso. Ja koska siellä on tämä tietty yhtäläisyys Pohjoismaiden niin kuin monipuoluedemokratioiden kanssa, niin on kiinnostanut katsoa, että mitä siellä nyt tarkkaan ottaen on tapahtunut ja miksi täällä ei ole tapahtunut samanlaisia asioita ja voisiko mahdollisesti täällä tapahtua samanlaista niin kuin kaaoksen syntymistä sinne demokratian keskelle kuin mitä siellä on tapahtunut.
No mihin tämä liittyy, tämä Alankomaiden Hollannin samankaltaisuus meidän kanssamme, Pohjoismaiden kanssa?
Se on monella tapaa pitkälti Pohjoismaiden kaltainen yhteiskunta, jossain määrin niin kuin myös niin kuin tiettyjä yhtäläisyyksiä enemmän sinne Britannian puolelle. Mutta yhtä lailla tällainen liberaali hyvinvointivaltio, jossa perusjärjestelmät on hyvin paljon niin kuin samankaltaiset kuin meillä. Se, mikä niin kuin poliittisessa mielessä tuottaa sitä yhtäläisyyttä, on se, että se on monipuoluejärjestelmä niin kuin kaikissa Pohjoismaissa on, ja sillä tavalla siellä niin kuin nämä tavallaan poliittiset lähtökohtaiset rakenteet on samanlaisia kuin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, Islantia mä en itsekään tunne niin kauhean hyvin.
No sanoit, että Alankomaissa on eletty politiikan kriisiytymisen aikaa nyt jo parikymmentä vuotta ylikin. Mitä tapahtui maaliskuussa 2002, jonka mainitset alkupisteeksi tällä kriisiytymiskehityksellä?
Joo, harvasta asiasta ollaan niin yhtä mieltä kuin siitä, että tämä oli se alkupiste ja se kyseessä oli tarkkaan ottaen kuntavaalit silloin, jossa silloin vielä Leif Bar Nederland puolueen listoilla Pim Fortuyn saavutti Rotterdamissa valtaisan vaalivoiton. Sillä tavalla niin kuin koko se politiikan kenttä muuttui, kun sinne tuli yllättäen tällainen uusi tulija, joka osoittautui niin älyttömän suosituksi. Sitä ennen Fortuyn oli niin kuin rikkonut monia niin kuin Alankomaiden demokraattisen niin kuin keskustelun pelisääntöjä ja muilla puolueilla oli selvästi ollut erittäin suuria vaikeuksia oikein tietää, että miten hänen pitäisi suhtautua. Fortuynhän sitten hänet oli tässä vaiheessa jo potkittu pois siitä niin kuin Leif Barnederland -liikkeestä ja hän oli perustanut oman puolueensa ja tarkoitus oli osallistua sillä puolueella sitten toukokuun parlamenttivaaleihin, mutta kuten tunnettua, hänet murhattiin siinä hieman ennen vaaleja. Puolue kyllä osallistui niihin ja voitti niissä vaaleissa hyvin ja pääsi seuraavaan hallitukseenkin, mutta Fortuyn oli siinä vaiheessa poissa. Mutta sen jälkeen tavallaan tämä tietty niin kuin epävakaus on ollut pysyvä piirre Alankomaiden politiikassa.
Oliko hän raju populisti, miten luonnetti sitten kyseistä persoonaa?
Kyllä näin voi häntä varmasti luonnehtia, että hän toi tavallaan täysin niin kuin Alankomaiden tapa niin kuin keskustella politiikkaa julkisuudessa päätöksentekijöiden kesken, niin se on ehkä niin kuin ollut monelta osin niin kuin Suomeen verrattuna niin kuin tylympää kyllä ja niin kuin suoraan henkilöön menevämpää, mutta loppujen lopuksi kuitenkin hyvin asiapitoista. Mutta Fortuyn toi sinne aivan uuden tällaisen niin kuin one-liner-ulottuvuuden, jossa niin kuin sanottiin hyvin, hyvin jyrkästi toisista poliitikoista ja niin kuin toisista väestöryhmistä ja joistain väestöryhmistä ja muista tämmöisestä. Hän tavallaan niin kuin monilla muillakin populistisilla, että ei oikein tiedä, että lyökö hän leikiksi vai onko hän vakavissaan, eikä tiedetä, että miten siihen oikein pitäisi suhtautua. Ja se tuottaa sellaisen tilanteen, jossa hän voittaa aina, ja näin kävi.
No joo, Hollannissa kulttuuri tuntuu olevan tietyllä tapaa suorempaa. Viime viikolla todella järjestettiin jälleen parlamenttivaalit. Ennenaikaiset sellaiset, joihin jouduttiin hallituksen kaaduttua. Hollannin hallitus kaatui kesäkuussa. Geert Wildersin oikeistopopulistinen vapauspuolue lähti hallituksesta maahanmuuttokysymysten takia. Ja jälleen muutokset puoluekentältään silpuksi muuttuneessa maassa olivat merkittäviä. Niin miten tiivistäisit, Pasi, viime viikon vaalien keskeisimmät tulokset ja vaalin merkityksen? Mihin kysymyksiin?
Ne ensimmäiset asiat oli oikeastaan niin kuin jatkuvuutta tietyssä mielessä. Se, että äänestäjät osoittivat olevansa tavattoman liikkuvia siinä maassa, että aivan viime päiviin ja jopa suorastaan viime päiviin asti todella monet ihmiset niin kuin joko panttasivat kyselyissä sitä tietoa, että ketä he ovat äänestämässä tai todennäköisesti ihan oikeasti eivät vielä olleet päättäneet. Lopputulos oli erilainen kuin mitä ehkä joitain niin kuin viikkoja aikaisemmin niin kuin olisi ja aivan ehdottomasti niin kuin D66 siis vaalivoittajapuolueen osalta, niin ei millään muotoa näyttänyt siltä, että se olisi saamassa niin suurta voittoa. Eli se on yhä vielä ihan tavattoman ennakoimatonta ja tämä tuottaa ymmärrettävästi tiettyä hermostuneisuutta sinne puolueisiin, koska ei oikeasti tiedetä, että mitä ihmiset ajattelevat. Se on tosiaankin myös niin kuin puoluekartta on hyvin hajautunut suorastaan. Nyt sinne tuli valituksi 16 puoluetta tai 16 puolueen edustajia, siis vain 150 hengen parlamenttiin. Edelliselläkin kierroksella oli 16, sitä edellisellä 17. Ja koskaan aikaisemmin suurimmat puolueet eivät ole olleet näin pieniä. Eli nämä kaksi niin kuin voittajapuoluetta tavallaan tai kaksi eniten ääniä saanutta puoluetta, D66 ja Wildersin vapauspuolueessa ei molemmat alle 17% äänistä. Ja tämä niin kuin vaan lisää sitä tiettyä hajautuneisuutta ja sitä, että se näkyy sitten siinä, että enemmistöhallituksen muodostaminen on ja tulee varmasti tässäkin tapauksessa olemaan erittäin vaikeat.
Niin 26 kansanedustajapaikkaa molemmilla, kahdella kyllä suurimmalla 150 jäsenisestä parlamentista, niin ei tuolla kyllä kovin helposti maata hallita.
Ei, se on ihan selvää, että siellä on oikeastaan tällä hetkellä näköpiirissä ainoastaan yksi niin kuin luonteva enemmistöhallituksen kokoonpano, joka siis muodostuisi. D66 on luonnehdittavissa vasemmisto- tai sosiaaliliberaaliksi puolueeksi, niin he tarvitsisivat siihen mukaan sitten tämän oikeistoliberaalisen VVD-puolueen, kristillisdemokraatit, sekä vielä perinteisen sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen ja vihreiden yhteenliittymän. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki nämä niin kuin perinteiset valtapuolueet olisivat yhdessä ja samassa hallituksessa, mikä sinänsä ei ole ehkä niin kuin ihan fiksuin mahdollinen asia, kun sitten käänsen niin kuin enemmistö ei ole kauhean iso, mutta sen edessä, tämän niin kuin ratkaisun edessä on yksi aivan tavattoman iso kompastuskivi, ja se on se, että oikeistoliberaalit kampanjan aikana hyvin määrätietoisesti irtisanoutui ajatuksesta, että he tekisivät sosiaalidemokraattien kautta vihreiden niin kuin kanssa yhteistyötä.
Eli tällainen niin sanottu, no miten nyt ottaisi Suomesta vertauskuvaa, niin sanottu Kataisen hallitus ei ole kuitenkaan se mahdollisuus.
Niin, meille se tarkoittaisi niin kuin kokoomuksen, keskustan ja sosiaalidemokraattien niin kuin samassa hallituksessa olemista. Se olisi niin kuin lähinnä vertailukelpoinen.
Okei, ja Vasemmistoliitto tietysti mukaan vielä.
Heillä on erikseen sitten meidän Vasemmistoliittoamme vastaava sosialistinen puolue. Että se on, olisi niin kuin, mutta joka tapauksessa se tarkoittaisi sitä, että olisi tosiaankin nämä niin kuin perinteiset valtapuolet ja sitten tämä varsin mittava radikaali oikeistolainen blokki, että meillä samoin kuin muuallakin uutisoitiin siitä, että Wildersin puolue hävisi niin kuin hävisikin. Se on ihan totta, mutta Alankomaiden radikaali oikeisto muodostuu sen lisäksi myös Demokratiafoorumi nimisestä puolueesta ja 21 nimisestä puolueesta, jotka molemmat voittivat ja 21 huomattavan niin kuin merkittävästi, ja sitten tänä päivänä siihen voidaan laskea mukaan myös agraaripopulistit, ja tämä tarkoittaa sitä, että tällainen niin kuin radikaalioikeistolainen blokki kokonaisuudessaan niin on noin neljänneksen taitaa olla yli neljänneksen kokoinen siitä koko parlamentista.
Joo, todella. Tässähän on uutisotsikoita revitty siitä, että parlamenttivaalit olisivat olleet kuin vaalit Yhdysvalloissa, joissa liberaali Obama olisi lyönyt kanveesiin Hollannin Trumpin. No tästä voidaan tietysti puhua, että pitääkö tällainen analogia paikkansa muutoin kuin pelkän tällaisen Yes We Can -sloganin pintatasolla, jota P66-puolueen johto käytti vaaleissa. Mutta toinen kysymys on sitten se, että Wildersin puolueen, vapauspuolueen tappioista huolimatta radikaali oikeisto todella pysyi muuten melko ennallaan. Miksi näin? Miksi näin kävi?
Jos puhuu siitä, että miksi D66 ja Rob Jetten voittivat, niin seurasin aika tarkkaankin niitä ihan loppumetrejä ja niitä vaalikeskusteluja ja muita, ja olettamukseni on aika vahva. Ja tässä ehkä niin kuin tietty yhtymäkohta siihen Obamaan todellakin on, että hänen niin kuin kampanjansa oli erittäin positiivinen. Siellä on erittäin, erittäin laajaa tyytymättömyyttä politiikkaa kohtaan. Niin kuin kansan keskuudessa ja sitä, miten niin kuin heille demokratia toimii. Ja siellä oli selvästi suuri tilaus tällaiselle hyvän tuuliselle niin kuin asialliselle kaverille, joka kertoo, että muutos on mahdollinen. Enemmän kuin, niin kuin heidän politiikansa sisältö, niin oletan, että tämä vaikutti siihen enemmän siihen viime metrien niin kuin valtaisaan kannatusnousuun. Se radikaali oikeiston ennallaan pysyminen, niin tavallaan pitää mennä pikkusen taaksepäin, koska siis oikeistoliberaalisen puolueen johtohan vaihtui vuonna 2023, kun sitä pitkään aikaa johtanut Mark Rutte lähti pois politiikasta, ja hänen tilalleen tuli Jesilhös, joka teki välittömästi selvän eron Rytten politiikkaan. Rytte oli kieltäytynyt niin kuin myöhemmissä vaiheissa täysin kategorisesti kaikesta yhteistyöstä vapauspuolueen kanssa. Mutta Jesilhös teki tässä eron ja heti niin kuin jo vaalikampanjan aikana avasi tavallaan oven sille, että niin kuin PVV:n kanssa, siis vapauspuolueen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Ja tämä puolestaan hyvin vahvalla olettamalla aiheutti sen, että monet ihmiset, jotka olivat ajatelleet, että vapauspuolueelle annettu ääni on hukkaan heitetty ääni, koska siitä kuitenkin joutuu oppositioon, niin nyt sitä kannattikin äänestää. No, nyt sitten puolestaan tehtiin täysin toisinpäin ennen näitä vaaleja, eli kaikki suuret puolueet osittain ihan ymmärrettävistä syistä johtuen siitä tavasta, jolla Wilders oli käyttäytynyt niin kuin koko sen Dixhofin niin kuin hallituksen ajan ja sen lisäksi vielä kaatanut sen hallituksen, niin olivat sanoneet, että hän Wildersin kanssa ei tehdä hallitusyhteistyötä. Ja tämä sitten niin kuin jälleen kerran vahvalla olettamalla niin vaikutti siihen, että Wildersin puolueen kannatus sinänsä väheni, mutta sitten se jakautui toisaalta niin kuin tänne JA21-puolueeseen, joka näyttäytyy tällä hetkellä maltillisempana, yhteistyöhaluisempana. Sitä on vähän vaikea sanoa, mitä se oikeasti on. Ja sinne meni niin kuin todella suuri osa siitä vapauspuolueen kannatuksesta ja sitten puolestaan tälle demokratiafoorumille, joka on niin kuin monella tapaa niin kuin voitu ajatella, että se saattaa olla niin kuin määriteltävissä jopa äärioikeistolaisena liikkeenä, niin ajateltiin, että pitää niin kuin äänestää vielä niin kuin tiukkapipoisempaa väkeä. Ja sitten osa meni sinne oikeistoliberaaleille takaisin. Nyt siinä mielessä niin kuin Jesil Hosse ehkä niin kuin veikkasi oikein, että tämä on nyt niin kuin oikea veto siellä. Mutta tällä tavalla niin kuin kaikkineen tällä puolella todennäköisesti nimenomaan nämä niin kuin ajatukset, että miten niin kuin uusnationalistisesti, radikaalioikeistolaisesti ajattelevat mahdollisesti niin kuin kokevat, että heidän näkemyksensä tulee parhaiten huomioon otetuksi politiikassa, niin vaikutti myös siihen, että ketä äänestetään.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on politiikatutkija Pasi Saukkonen. Ja perehdymme siihen, minkälaista poliittista kehitystä on käynnissä Alankomaissa. Pääministeri Dick Chauffin vapauspuolueesta, oikeistoliberaaleista, agraaripopulisteista ja uusi yhteiskuntasopimuspuolueesta koostunut hallitus oli Alankomaiden kaikkien aikojen oikeistolaisin. Tämän olisi tietysti luullut hyödyttävän vaaleissa vasemmisto-oppositiota, etenkin kun hallitushan oli kovastikin riitainen, eikä saanut juuri asioita aikaiseksi ja paljon revittiin otsikoita myös osaamattomista ministereistä. Niin silti oikeistovalta ei vaihtunut vaaleissa kuitenkaan vasemmistovaltaa. Niin Pasi Saukkonen, miksi? Mikä tämä selittää?
Ja oikeastaan niin kuin kävi vielä niin kuin vähän enemmän toiseen suuntaan, että vasemmiston puolella sekä tämä vihreiden ja sosiaalidemokraattien yhteenliittymä, joka ei siis vielä ole niin kuin virallisesti yksi puolue, mutta kaksissa vaaleissa he ovat toimineet niin kuin täysin kuin yksi puolue. Ja sitten sosialistinen puolue molemmat hävisivät ja molemmat tosiaankin ehkä jossain määrin yllättäen. Lopputulos on se, että vasemmisto ei Alankomaissa ole koskaan ollut yhtä heikko kuin mitä se on tällä hetkellä. Että se on siinä mielessä, että tosiaankin, että vaikka takana on niin kuin oikeistolaisin hallitus, joka niin kuin ei todellakaan tule jäämään Alankomaiden poliittiseen historiaan hallituksen, joka olisi saanut mitenkään erityisen paljon asioita aikaiseksi, niin tilanne on tämä. Jollain tapaa ei niin kuin onnistuta puhuttelemaan sitä väestön osaa, jolla sitä tyytymättömyyttä on ja joka ehkä perinteisesti niin kuin näitä puolueita olisi kannattanut. Frans Timmermans ei selvästikään ollut oikea ihminen johtamaan tätä vihreiden kautta sosiaalidemokraattien puoluetta. Hän oli näissä vaalikeskusteluissa ikään kuin edusti niin kuin aikaisempaa vanhaa sukupolvea, niin kuin aikaisempaa eliittiä. Myös hänen niin kuin tapansa tavallaan, että politiikan tutkijan tietenkin arvostaa kauheasti sitä, että poliitikko niin kuin osoittaa asiantuntemusta ja niin kuin selittää asioita juurta jaksaen ja muuta tällaista, mutta Timmermansin tapa toimia näin ei ollut selvästikään se, joka vetoaa niin sanottuun kansaan. Se on jollain tapaa myös niin kuin kuvaavaa ja varmasti iso miettimisen paikka sinne sekä sosialistiselle puolueelle että tälle Rundlingspartialle, että heistä on tullut molemmista, siis myös tässä sosiaalisesta puolueesta on tullut aika lailla tämmöinen korkeammin koulutettujen puolue. Mm. Että he on ikään kuin menettäneet sen vanhan kannatus, niin kuin sosioekonomisen kannatuspohjansa ja sitä joutuu kyllä varmasti aika lailla miettimään sitten, että onko tämä tosiaankin se tie, jota halutaan vasemmistopuolueena kulkea vai pitäisikö lähteä jollain toisella tavalla niin kuin tavoittelemaan niitä ihmisiä, jotka on sosioekonomisesti huono-osaisempaa työväestöä ja niin edespäin.
Tämä vastaava kehityshän on nähtävissä myös Suomessa.
Kyllä, jotain samantyyppistä näkyy täälläkin ihan yhtä lailla.
No siis Kaksi vuotta sitten miltei tyhjistä ilmiintynyt 20 kansanedustajapaikkaa noussut uusi yhteiskuntasopimuspuolue katosi saman tien.
Kyllä.
Niin tämä on asia, jota on vaikea kuvitella tapahtuvan Suomessa, ainakaan ihan helposti vaaleissa. Noin suurta muutosta yksittäisen puolueen kohdalla. No mistä se kertoo?
Ylipäätään uusi yhteiskuntasopimus on yksi merkillisimpiä tarinoita niin kuin koko Euroopan niin kuin puoluepoliittisessa historiassa. Takana on siis aikaisemman pitkän ajan niin kuin kristillisdemokraattisen kansanedustajan Peter Omtzigtin niin kuin oma puolue. Peter Omtzigt oli saanut hyvin paljon suosiota siitä, että hän oli monella tapaa niin kuin osoittanut tällaisia niin kuin hallinnon epäkohtia ja kohtia, joissa kansalaisia oli kohdeltu kaltoin. Ja hän oli saanut erityisen paljon suosiota, kun hän oli ollut mukana paljastamassa niin sanottua lastenhoidon tukiskandaalia, jossa todella suurelta määrältä ihmisiä ja kotitalouksia Alankomaissa perittiin väärin perustein takaisin niitä tukia, joita heille oli maksettu ja joka ajoi todella monia perheitä niin kuin pahaan taloudelliseen ahdinkoon. Omtzigtin henkilökohtainen suosi oli aivan valtaisa. Hän sitten irtaantui tästä kristillisdemokraattisesta puolueesta ja perusti tämän uusi yhteiskuntasopimuspuolueen, joka todellakin sai ison vaalivoiton, mutta missään vaiheessa ei käynyt oikein täysin selväksi se, että mitä se oikein ajaa takaa, minkälaista niin kuin politiikkaa se lähtee menemään. Ja osa syytähän oli varmasti se, että Omtzigtin niin kuin henkisen puolen terveydentila ei aina ollut ihan niin kuin vakaa. Hän oli burnoutin vuoksi useammankin kerran siinä niin kuin poissa kuvioista ja sitten niin kuin se, että he lähtivät mukaan tähän samaan hallitukseen. Omtzigt ja puoluekin ajoi niin kuin hyvin vahvasti nimenomaan hyvän hallinnon ja oikeusvaltion ja kansalaisten oikeusturvan asioita. Ja sitten he lähtivät samaan hallitukseen Wildersin vapauspuolueen kanssa, joka niin kuin monella tapaa tuntuu, että niin kuin piut paut sanoo kaikille näille periaatteille ja käytännöille, niin se tuotti sinne välittömästi tällaisen jännitteen. Ja sitten tuossa kevään aikana hän jäi jälleen tuota sairaslomalle ja sitten ilmoitti vetäytyvänsä kokonaan politiikasta. Ja kun sieltä tämä vetäjä lähti pois, niin sitten sinne jäi täysi tyhjiö, ei käy kateeksi niin kuin näitä muita. Siellä oli osittain hyvinkin osaavia toimijoita, mutta että puolue tavallaan jäi täydellisesti tuuliajolle ja tämä oli lopputulos, ei yhtään kansanedustajaa.
No tämähän on puolueiden kannalta aika sanotaan, että karmiva tilanne, jos politiikan kenttä on näin volatiilia. Miten siinä varustautuu sitten tulevaisuuteen, jos uhka leijuu ilmassa, että seuraavassa vaalissa puolue voi hävitä kartalta? Oikeastaan kysymys kuuluu, että mihin suuntaan se maan politiikkaa ohjaa ihan käytännön tasolla, minkälaiseen politiikan tekemiseen? Ja itse asiassa toinen kysymys on sitten tietysti se, että missä määrin tällaisen mekanismin taustalla on itse vaalijärjestelmä Hollannissa?
Se ensimmäinen kysymys, siihen voin sanoa tylyn vastauksen, se on se, että ei ole saatu aikaiseksi oikein mitään. Että kyllä niin kuin, tämä ei ole mun näkemykseni pelkästään, vaan niin kuin monien sikäläisten niin kuin asioita seuraavien sekä toimittajien että tutkijoiden että Alankomaiden niin kuin poliittinen järjestelmä on ollut tavattoman saamaton viimeiset parikymmentä vuotta. Ja osittain se johtuu siitä, että joudutaan niin kuin luomaan laajapohjaisia hallituksia, joissa on hyvin erilaisia puolueita, jotka todellakin, niin kuin kuten äsken sanoin, niin kuin pelkäävät jo valmiiksi seuraavia vaaleja, jotka saattavat tulla hyvin pian sen takia, että homma kaatuu. Tällä vuosituhannella on ollut enemmän ennenaikaisia vaaleja kuin normaaleja vaaleja. Ja sitten on ollut tätä halukkuutta niin kuin lykätä hankalia asioita hamaan tulevaisuuteen ja näistä puolestaan kaikista pahin on tämä maaperän typipitoisuuskriisi, joka niin kuin on ollut niin kuin todella tyly esimerkki siitä, että aina vaan niin kuin ajateltu, että tämä on seuraavan hallituksen ongelma.
Tämä liittyy siis maataloussektorin merkittävään rooliin maassa, siis tämä tyyppipitoisuusasia.
Kyllä, taustalla on Euroopan unionin jo muistenvaraisesti 90-luvulla niin kuin laadittu direktiivi, joka on määritellyt nämä niin kuin tyyppipitoisuuksien ylärajat ja sen niiden niin kuin saavuttaminen tai niiden mukaan eläminen tarkoittaisi Alankomaissa sitä, että todella monien niin kuin tilallisten, ennen muuta lihatilallisten pitäisi lakkauttaa toimintaansa. Ja se oli nimenomaan tämä Rytten viimein, tai se alkoi jossain edellisellä Rytten kolmannessa hallituksen aikaudella, jolloin niin kuin lopulta niin kuin ryhdyttiin jonkinlaisiin toimenpiteisiin ja se puolestaan sai aikaiseksi tämän valtaisen niin kuin protestiliikkeen, josta syntyi sitten tämä agraaripopulistinen puolue, joka ei viime vaan sitä edellisissä maakuntavaaleissa, nyt en ole aivan varma menee, kun mulla vaalit sekaisin, niin tässä Euroopan kaupungistuneimmassa maassa niin kuin tuli suurimmaksi puolueeksi. Et se kertoo siitä niin kuin valtavista jännitteistä, joita siinä maassa on. Mutta vastaus sun ensimmäiseen kysymykseen on se, että niin kuin seuraus on ollut se, että ei oikein niin kuin saada päätöksiä tehdyksi. Missä määrin se johtuu vaalijärjestelmästä, niin jonkin verran on taustalla tekijöitä, jotka niin kuin edistää sitä, että siellä on todellakin näitä puolueita niin valtavan paljon. Että siellä vaalijärjestelmä on suhteellinen niin kuin meilläkin. Se on myös Dontin niin kuin tapa laskea niitä ääniä, mutta koko maa on yksi vaalipiiri. Se tarkoittaa sitä, että 0,67% saa yhden kansanedustajan, siis koko maan tasolla. Tämä on luonut tietyn kannustimen niin kuin perustaa oma puolue, koska se niin kuin yhden kansanedustajan saaminen on loppujen lopuksi aika helppoa.
Kyllä.
Ja äänikynnystä ei ole olemassa. Siihen on syntynyt niin kuin yhtäältä sellaisen järjestelmä, ja kun siellä on ollut se järjestelmä, niin sinne on syntynyt se tietty traditio, että myös jos vertaa juuri Suomeen, jossa tuntuu, että kynnys hajoittaa puolue tai aloittauspuolue on tavattoman korkea. Selvästi niin se Alankomaat on nimenomaan täysin päinvastainen esimerkki, että siellä se kynnys on selvästikin huomattavan matala.
Käydäänkö maassa keskustelua poliittisen järjestelmän tai vaalijärjestelmän uudistamisesta?
Käydään, kyllä. Ja aika iso osa kollegoita, niin siellä on sitä mieltä, että äänikynnys niin kuin pitäisi olla. Se olisi niin kuin helpoin tapa niin kuin luoda vähän järjestystä siihen, mutta että on ymmärrettävää, kun tällä hetkellä niitä puolueita, joilla on siellä korkeintaan 3 kansanedustajaa, on 8 kappaletta, niin voi kuvitella, että minkälaisen protestiliikkeen edes yritys tähän suuntaan saisi aikaiseksi. Tämä olisi pitänyt niin kuin monet suuret niin kuin poliittisen järjestelmän uudistukset toteuttaa hyvän sään aikana, eikä vasta siinä vaiheessa, kun se oikeasti aiheuttaa ongelmia.
Tästä pirstoutumisesta, puoluekentän pirstoutumisesta, niin paitsi vaalijärjestelmää, niin sen syyksi on sanottu todellakin tätä kansalaisten kyllästymistä politiikkaan, ja itsekin viittasit tähän erittäin laajaan tyytymättömyyteen. Ja syy olisi se, että politiikka ei kykenisi tuottamaan ratkaisuja ongelmiin. Niin pitääkö tämä paikkansa maan kohdalla?
Kyllä se pitää paikkaansa. On jo pidemmällä aikavälillä ollut aika selkeästi mielipidetutkimuksissa havaittavissa, että iso osan alankomaalaisista mielestä maa menee väärään suuntaan ja että niin kuin pitäisi tehdä asioille jotakin, ja sitten se kytkeytyy siihen, että he eivät koe, että siellä on niin kuin tavallaan se yleinen kysymys, johon äskenkin viittasin, että ylipäätään ei saada päätöksiä tehtyä, ja sitten niin kuin eri näkökulmista katsottuna ihmiset katsovat, että ei saada oikeanlaisia päätöksiä tehtyä, ja tämä tyytymättömyys on tosiaan, ja luottamuksen puute siihen politiikkaan, niin tämä on sinne rakenteellistunut aika vahvaksi. Se ei tietenkään pidä liioitella, koska meillä löytyy niin kuin Euroopastakin maita, joissa esimerkiksi luottamuspolitiikkaa ja poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan on vieläkin matalammalla kuin mitä se jossain Alankomaissa on, mutta Alankomaissa se on selvästi ollut hyvin vahvassa laskusuunnassa nyt. Ja se, mikä on niin kuin Suomen ja muiden Pohjoismaiden kannalta mielenkiintoista, tai pitäisi olla mun nähdäkseni mielenkiintoista, on se, että se on maa, joka on, me ollaan totuttu pitämään sitä sellaisena vakaana demokratiana, jossa nämä niin kuin perusasiat ovat kunnossa. Ihmiset luottavat siihen systeemiin, ihmiset ajattelevat demokraattisesti, ihmiset kunnioittavat oikeusvaltioita ja niin edespäin.
Perin vauras maa,
joo. Et siis tavallaan niin kuin se ydin siellä takana, minkä mä niin kuin haluan tavallaan suomalaiselle yleisölle viestittää, on se, että se 2002, niin kuin mitä silloin keväällä siellä tapahtui, niin tavallaan niin kuin objektiivisesti tarkasteltuna minkään järjen mukaan niin ei olisi pitänyt tapahtua. Se oli maa, jossa oli oikeastaan kaikki ihan tavattoman hyvin. Ja siitä huolimatta siellä oli niin kuin pinnan alla semmoinen niin kuin pohjavirtauksia, jotka olivat niin kuin, ihmisillä oli hyvin paljon erilaisia tyytymättömyyden aiheita. Ja sitten kun tuli silloin Pinfort täyniä ja nyt sitten myöhemmin muita yrittäjiä, Geert Wilders nyt niin kuin päällimmäisenä, niin pystyvät mobilisoimaan tätä ja niin kuin heiluttamaan sitä systeemiä aikamoisella tavalla.
Eli pinnan alla kuplii niin sanotusti.
Niin sanotusti, kyllä.
No missä määrin pinnan alla kuplii kysymys maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja neiden roolista politiikassa? Olet tutkinut näitä kaikkia kysymyksiä.
Se ei oikeastaan kupli pinnan alla, vaan se kuplii pinnalla. Jos ottaa pikkusen historiasta vauhtia, niin laajempi maahanmuutto Alankomaihin alkoi niin kuin toisen maailmansodan jälkeen osittain niin kuin vierastyöläisten muuttona niin kuin pitkälti Marokosta ja Turkista ja sitten tuota siirtomaan imperiumien niin kuin hajoamisen seurauksena. Vasta 90-luvulla tavallaan yhteiskunta heräsi siihen, että hyvänen aika, että ihan oikeasti nämä ihmiset ovat täällä. Tämä on niin kuin ilmiö, joka löytyy monesta muustakin maasta. Ja Pinfort Town ei ollut ihan ensimmäinen, mutta oli niitä ensimmäisiä, jotka sitten nostivat tämän asian hyvin niin kuin kriittisessä mielessä pinnalle ja välittömästi myös niin kuin muovasi siitä vahvasti niin kuin islam-orientoituneen keskustelun, joka on niin kuin Geert Wilders poliitikkona on ennen muuta islamvastainen. Se on tällä tavalla ymmärrettävissä, mutta maahanmuutto on ylipäätään ollut siellä niin kuin aivan toisen mittaluokan kysymys ja ilmiö kuin mitä se meillä on. Kaksi viimeistä hallitusta on kaatui nimenomaan niin kuin maahanmuuttoon tai tässä tapauksessa niin kuin turvapaikkapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin ja asumispulan ohella. Se oli näissä vaaleissa se toinen niin kuin suuri kysymys. Wilders vielä niin kuin kytkee asumispulan aika vahvasti maahanmuuttoon väittäen, että niin kuin oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat niin kuin vievät ihmisten asunnot, mikä ei tarkkaan ottaen tilastollisesti ole niin kuin millään muotoa niin kuin perusteltua, mutta että tämä on tarina, mitä hän tälläkin kertaa niin kuin veti aika isosti paljon eteenpäin.
Olet kirjoittanut blogissasi muun muassa, että suomalaisille lohdutukseksi kyllä se maahanmuuttoon liittyvä poliittinen keskustelu on sielläkin aivan surkeaa, eli Alankomaissa.
Kyllä.
Niin tarkoitatko juuri tällaisia väitteitä? Vai mitä?
Joo, kyllä. Ja tavallaan niin kuin ei se koske pelkästään Alankomaita, vaan se koskee niin kuin yleisemmin Eurooppaa. Että noin vuoden 2010 paikkeilla niin kuin eurooppalaiset valtavirtapuolueet vetäytyi ikään kuin keskustelemasta tai tekemästä kotiläksyjään niin kuin kansainväliseen muuttoliikkeeseen ja maahanmuuttoon ja kotoutumiseen ja monikulttuurisuuteen liittyen. Ja jätti tästä aiheesta keskustelemisen miltei yksinomaan tälle nousevalle uusnationalistiselle radikaalioikeistolle, joka sitten niin kuin näkee sen asian itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla ja se puolestaan sitten värittää sitä tapaa, jolla sitä käydään poliittista keskustelua. Tämä on erittäin valitettavaa niin Suomessa kuin Alankomaissa kuin todella monessa muussakin maassa, koska ilmiö on iso ja tärkeä. Sitä pitäisi käydä asiallista keskustelua, mutta kyllä se on vaan tavattoman hankalaa. Alankomaissa se niin kuin tavallaan se tason heikkous on sillä tavalla, se oli vielä järkyttävämpää kuin tämä suomalainen, koska siellä sitä tietoa on ihan toisella tasolla vielä niin kuin saatavilla, jos sitä vaan haluttaisiin käyttää.
No Suomessahan on vuosien ajan maalattu kuvaa Ruotsin tiestä. Siis eräänlaisena pelotteluilmaisuna, tarkoittaen juuri maahanmuuton ongelmia Ruotsissa. Ja ajatushan menee siten, että mitä Ruotsi edellä, niin sitä Suomi pian perässä. Mutta taidat itse kuitenkin pitää todennäköisempänä, että Suomessa ilmenee samoja ongelmia kuin Alankomaissa, todennäköisemmin kuin esimerkiksi Ruotsin lähiössä. Onko näin?
Joo, tämä Ruotsin tiepuhe on mun mielestä koko ajan ollut pelkkää humpuukia, koska tässä kohtaa Suomen ja Ruotsin väliset erot on niin tavattoman isot sekä niin kuin maahanmuuton että heidän kotoutumisensa että sikäläisen lähiörakentamisen ja lähiörakenteiden niin kuin osalta, että ei meillä voi päästä tulla tapahtumaan niin kuin samalla tavalla asioita, jossain määrin niin kuin samoja asioita tulee varmasti tapahtumaan, mutta millään Ruotsin tiellä ei varmasti tulla olemaan. Mutta sen sijaan pidän täysin mahdollisena sitä, että me ollaan todellakin demokratian mielessä Alankomaiden tiellä. Ja tästä tietyssä mielessä, niin kuin tuun tällä tulevalle kirjalla, niin haluan niin kuin herätellä ja kiinnittää huomiota siihen mahdollisuuteen, että meilläkin tämä niin kuin kuitenkin ilmeisen niin kuin kohtalaisen hyvin toimiva poliittinen järjestelmä voi mennä samalla tavalla lukkoon, jossa syntyy tämmöinen eräällä niin kuin Alankomaissa Bermudan kolmio, jonka kärjet on tavallaan niin kuin huomattavalta osin tyytymätön kansa, merkittäviltä osin niin kuin päätöksentekokyvytön poliittinen järjestelmä ja sitten kansalaisyhteiskunta, jossa alkaa tapahtua vakavaa polarisaatiota ja jopa niin kuin sen tyyppistä radikalisaatiota, joka niin kuin uhkaa sitä niin kuin demokratian ja oikeusvaltion perusteita. Mä en, erot näiden maiden välillä on niin kuin selvät ja on niin kuin selvää, että esimerkiksi vaalijärjestelmä on sellainen, että se on niin kuin edesauttanut sitä, että Alankomaissa on tapahtunut niin kuin näin on. Mutta että tämmöisessä isommassa kuvassa ei ole mitään syytä ajatella, etteikö meillä voisi käydä samalla tavalla, jos huonosti käy, jos ei pidetä tästä systeemistä huolta.
Eli mielestäsi tämä uhkakuva on täysin relevantti.
Se on sillä tavalla relevantti, että sitä ei kannata, eikä oikeastaan niin kuin ajattelen, että sitä ei saa sulkea pois. Että me palaan taas siihen, että sen 2002 Alankomaissa tapahtui jotakin, jossa ei ollut oikeastaan mitään järkeä. Se oli erittäin hyvin toimiva yhteiskunta näin niin kuin ulkopuolelta katsottuna, jossa kaiken niin kuin piti olla ikään kuin hyvin. Ja ehkä juuri se niin kuin tietty itsetyytyväisyys siihen oli osatekijä aiheuttamaan, että me ei nähty tai he eivät nähneet silloin, että tosiasiallisesti täällä on niin kuin moni ihminen, joka ajattelee, että tässä mennään ihan täysin pieleen ja te olette vääriä ihmisiä ratkaisemaan niitä ongelmia, joita me koetaan, että tässä yhteiskunnassa on.
Onko se tämä tyytymättömyys, niin mistä se mielestäsi eniten nousee? Nouseeko se näistä monikulttuurisuuteen maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä? Nouseeko se näistä typpidirektiivi-asioista? Nouseeko se taloudellisesta epätasa-arvosta vai mistä maaperästä se Hollannissa nousee?
Mulla on ollut tapana jo aika pitkään ajatella, että eurooppalainen niin kuin populismi tai tällainen niin kuin siitä niin kuin lähtevät radikaalimmat poliittiset liikkeet, että ne nojaa sillä tavalla niin kuin kolmijuuriseen kansalaisten tyytymättömyyteen, josta yksi on niin kuin tyytymättömyyttä sitä kohtaan, että valtio ei ole enää suvereeni, että se on menettänyt niin kuin omaa valtaansa, omia mahdollisuuksiaan päättää itse omista asioistaan ennen muuta Euroopan unionille, mutta osittain myös tällaisille erilaisille kansainvälisille järjestelmille ja säädöksille. Ja toinen on tällainen niin kuin taloudellinen tai tämä sosioekonominen tyytymättömyys, joka lähtee siitä, että joko kokee, että oma asema niin kuin koko ajan heikentyy tai muuttuu haavoittuvammaksi, tai ainakin se, että jotkut pärjäävät epäoikeudenmukaiseksi koetulla tavalla paremmin kuin itse pärjää. Tämä tuottaa niin kuin sitä tiettyä niin kuin resentimenttiä siihen. Ja sitten kolmas ulottuvuus on tämä niin kuin maahanmuuton tuottama monikulttuurisuus, joka on pakottanut niin kuin miettimään sitä, että millä tavalla tämä suhteutuu siihen, miten meillä on ollut tapana ajatella, että mitä on suomalaisuus, mitä on hollantilaisuus ja niin edelleen. Siis kritiikki, tyytymättömyys niin kuin sitä kautta sitä kohtaan. Alankomaiden tapauksessa tämä viimeksi mainittu on siitä erikoinen ja ansaitsisi niin kuin pitempiäkin puheita, joten alla tässä pitämään. Että oikeastaan voidaan puhua niin kuin Alankomaiden kansallisesta yhdentymisestä vasta 60-luvun lopulta lähtien. Siihen asti se oli monella tapaa hyvin jakautunut kansakunta jo valmiiksi, mutta tämä on ehkä vähän liian pitkä messu tähän tarkoitukseen.
Se on pidemmän storin asia, kiinnostava sinänsä kylläkin. Mutta Alankomaat on yhdistetty tyypillisesti myös pitkälle menevään liberalismiin, sekä taloudelliseen liberalismiin, toisaalta myös pitkälle menevään arvoliberalismiin. Niin tietysti tämähän on kysymys sinänsä, että pitääkö tämä paikkansa tämä väite liberaaleista hollantilaisista sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta toinen kysymys on tämä, että onko maassa ollut 2000-luvulla käynnissä juuri liberalismin kriisi?
Joo, Alankomaiden niin kuin vapaamielisyys on hankala asia. Ensinnäkin se mielikuva Alankomaista on yhtäältä hyvin Amsterdam-vetoinen ja toisaalta sielläkin se on niin kuin aika nuori ilmiö. Se on syntynyt siinä 60-luvun lopulla. Että sitä ennen Alankomaat oli niin kauttaaltaan aika arvokonservatiivinen maa. Ja senkin jälkeen niin kuin näiden ennen muuta Amsterdamin, mutta osittain myös muiden suurten kaupunkien ulkopuolella se arvokonservatiivisuus on sittenkin ollut aika vahvaa, joka on niin kuin helposti unohtunut niin kuin, ja unohtuu niin kuin kansainvälisessä keskustelussa Alankomaista aika isosti. Se on se yksi asia. Se liberalismin kriisi ehkä, niin kuin itse tosiaan jotain jaottelua teit, niin se on ehkä nähtävillä niin kuin liberalismin kolmeen ulottuvuuden kautta, että me voidaan puhua tämmöisestä taloudellisesta tai oikeistoliberalismista, joka painottaa pientä valtiota, vahvaa ja markkinoita ja yksilöiden niin kuin voimakasta vastuuta. Ja tämän mä en näe millään lailla kriisiytyneen. Tätä voi siellä vielä erinomaisen hyvin, niin kuin monessa muussakin maassa. Se uusi liberalismin kausi siellä alkoi niin kuin silloin 80-luvun lopulla ja enemmän tai vähemmän se on jatkunut näihin päiviin asti. Sitten meillä on tämä niin kuin sosiaaliliberalisminen tai vasemmistoliberalistinen niin kuin puoli, joka niin kuin näkee enemmän vastuuta ja merkitystä myös sille julkiselle vallalle, ennen muuta niin kuin yhdenvertaisten mahdollisuuksien niin kuin tuottajana sillä tavalla, että tasa-arvo sitä kautta pystyy toteutumaan yhteiskunnassa mahdollisimman hyvin. Ja tätä edustaa siis nyt tämä vaaleissa voittanut D66 mitä suurimmassa määrin. Tämä on selvästi heikommilla kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Se on ihan selvä. Saa nähdä, että se luo tiettyä painetta kyllä D66 niin kuin puolelle niin kuin tyydyttää omaa äänestäjäkuntansa, joka muuten on ihan tavattoman heterogeeninen, kun sitä katsoo. Siellä on hyvin paljon erilaisia odotuksia. Ja sitten on tämä arvoliberalismi, joka niin kuin, niin Alankomaissa kuin muuallakin, niin kyllähän se on se, mikä tässä kaikista tiukimmalla on selvästi. Ja sitä haastaa erityisesti tämä uusnationalistinen, radikaali oikeistolainen puoli, joka niin kuin määrittää alankomaalaisuutta tai niin kuin Suomessa tietyt piirit suomalaisuutta huomattavan ahtaasti. Pitää olla hyvin tarkkana sen kanssa, että mistä puhutaan. Mitä tulee niin kuin seksuaaliseen orientaatioon ja tällaiseen, niin tässä Alankomaat on ehkä pikkusen erilainen kuin muut. Osittain siitä syystä, että siellä niin kuin näissä kuvioissa ehkä ollaan menty niin kuin liberalismissa aika pitkälti saavutettu aika paljon, mutta myös koska se heidän niin kuin radikaali oikeistonsa on niin vahvasti islamvastainen, niin siellä nimenomaan tavallaan tämä kääntyy ikään kuin, niin kuin toisinpäin, että korostetaan vahvasti homoseksuellien oikeuksia, koska se on niin kuin islam kautta muslimit polkevat heidän oikeuksiaan. Tämä on hyvä kysymys tämä niin kuin liberalismin kriisistä. Tietyssä mielessä siis kyllä, mutta että se edellyttää tätä niin kuin tiettyä eriyttämistä, että mistä liberalismista me tarkkaan ottaen puhutaan.
Mm. No tällä hetkellä parlamentissa kaksi suurinta puoluetta, vapauspuolue ja sitten vasemmistoliberaalinen D66. Pasi Saukkonen, tähän loppuun vielä kysymys siitä, että minkälainen kamppailu maassa tullaan vielä näkemään tästä eteenpäin taistelusta suurimman ja vaikutusvaltaisimman puolueen asemasta?
Kovaa kamppailua käydään nyt ihan aluksi siitä, että minkälainen hallitus sinne saadaan aikaiseksi. Ja kyllä mä kovasti toivoisin itsekin, että sinne se enemmistöhallitus saataisiin, mutta että jos sinne sellainen saadaan, niin sitten sillä tulee olemaan todellakin todella vahva tällainen radikaali oikeistolainen 3-4 puolueesta koottu oppositio, joka niin kuin tulee varmasti käyttämään niin kuin hyväkseen kaikki nämä tämän monella tapaa. Siis jos ajatellaan, että luodaan teidän hallitus kaikista näistä perinteistä valtapuolueista, niin kaikki sen heikot hetket seuraavien vaalien pitäisi siis parlamentin alahuoneen vaalien pitäisi olla 4 vuoden päästä. Ne voivat olla paljon aikaisemmin. Sitä ennen on jo ensi keväänä kuntavaalit ja sitten on maakuntavaalit, joiden perusteella valitaan ylähuoneen. Tuloksen perusteella ylähuoneen ja sen, että siellä on myös vaaleja niin kuin koko ajan tulossa. Ja kuten niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin äänestäjäkunta on älyttömän liikkuvaa. Ja siinä mielessä kaikki puolueet ovat koko ajan hirmuisen varpaillaan siitä, että miten tässä niin kuin seuraava kerran mennään. Niissä olosuhteissa ei ole, nämä ei luo parhaita mahdollisia olosuhteita tehdä niin kuin määrätietoista, rationaalista, rauhallista politiikkaa. Se on valitettavaa.
Eli tämä on se ennuste, että tämmöinen ikään kuin saamattomuus tulee jatkumaan, mutta ennuste siihen, että miten sitten seuraavissa vaaleissa tulee käymään, niin sitä on turha tehdä.
Sitä ei varmaan kannata lähteä ennustelemaan mihinkään suuntaan, koska viime aikoina yllätykset ovat seuranneet toisiaan.
Pasi Saukkonen, erittäin paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos paljon.
Ja tämä todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.